Matai uwandolo wakijigo na fitatu akadebe akakuanda kufika akabudika lobale eke huanekesio eke ankesambeju
ekigo nukilakila Yesu akahoma munyumba jela akaluta akikala mulobale mulisombe abantu binga mapuga na mapuga bakaluta bakakongana pamwene kuhanga kalamu la pikwingira mongala ba akikala abantu bala bakema kunji kulisombe pepano akababula sinyinga mufihuanekesio akati Unkesambe jujumonga alialutile kukesembeju. Yei kesa embeju jimonga jikagua pasela. Inju nisikisa sikahola. Ejingi jikagua palinalabwe. Jikamela nganingani. Uluwakoba ilihanga liale lidebe. Yejimelile ulujuba lukanyanya. Jikuma. Uluwakoba indela sikakunua kukwika pasi. Ejingi jikagua pamalela gamadasia. Jikamela nekamalela jigalembile kakafueta. Ejingi jikagua palihanga ilinofu. Jikamera, jikakula na kukoma bunono. Jimu ifipeke kilundo, ejingi fijigo ntanda, ejingi fijigo fitatu. Unyakupulika, apulikage.
Uwandulilo uwakejigo na fitatu, akadebe akakejigo, kufika akakejigo na lekela lubale, obufumbwe wa Yesu uwakojioba mofihuanikisio.
Pepan ababalanisiwa abake bakauta bakamposi abakati. Kiki kujo wanavanu mufifuanikisio? Uyesu akabamu lakati. Umwe ungulu babapelile kukagula isabusiefu wabutu wa wakukianya. Luli avene na babapelilu uluo. Ulakuwa umunu gweni juno alinobukagusi wemila ubutu wa wangulube, uju ikongeresibua. Luli junonsira bukagusi ubuo, nambu bukagusi budebebuno alinabu ikunywa. Ulo lweruno lukumele la kujo wanavu mufifuanikisio. Ulakuwa bilola neke nabikusibona. Vipulikisia neke na vipulika nambi kukusitangania. Isi sivombe kakubene kukwelanisha sino umbili uyesaya alialembile kuti. Kupulika mupulikaga neke na mkusitanganiaga. Kulola mulolaga neke na mkusibonaga. Ulakuba abanu aba basiti kukwitika. Vadindile imbulugu tusave. Vadindile amaso gave. Vale vale keuluo amaso gave gale gilolaga. Imbulugu tusave sale sipulikaga. Na gamojo gave gale ikulutanganiaga. Muulu wabale vikusietu kila une na june nale nikubapoka. Loli mufunyiru umwe. Ulakuwa amaso ginu gilola na simpulutu sinu sipulika. Kiangani nikubabula kuti. Kwebaliale ababili na bagolo fubinga bano balele bilonda kukusibo na sinu mkusibo na umwe. Niki na wale asibuene. Kange baliale bilonda kupulika sinu mpulika umwe. Niki na wale asipulike.
Uwandulilo wakijigo na fitatu, akadebe akakijigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fiviri na fitatu, o Yesu ilovulania eke huanikisio eke ankesambeju.
Lino, mupulikisio mulubo wakihuanikisio eke ankesambeju. Pasi ilapano embeju jiriaguile, we munu juno ipulika ilisio liabutu wa wangulube, neke na ikulitangania. Omosi oseta no ikuisa na kutola keno kevialiruwe nkate mumojo guwake. Palinalabwe, pano embeju jiliaguide we munu juno ipulika ilisho liangulube. Onsi kiuguo ikulio pila nulukero. Nika uluakoba ilisho lilalisi landela mumojo uwake. Igadiri la onsi kindebe. Lungabone ke ulutala mulumonga. Nambe isa kumpumusi ya wemila ilisho liangulube. Onsi kiguo ye ikululekaga uluetiko. Pamadasia pano embeju jiliaguide we munu juno ipulika ilisho liangulube. Nika imbombo sa muesi. Kuyasuka wemila ubukavi wa kiuma fifuwe tedisio, nekinaliko mifipeke. Loli, palihanga ilinofu pano embeju jiliaguile, wemunu juno ipulika ilisho liangulube na kukulitangania. Ujo we juno ikoma ifipeke kilundo, ujunge fijigo ntanda, ujunge fijigo fitatu.
Uwandulilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fitatu. Eke huanikisio eke alisori mumugunda wangano.
Uyesu akababule kihuanikisio ikingi akati. Ubuto bakukia nyabu huanine numunu juno aliaviyalile ingane mumugunda guwake. Neke pakilo abanu boni yevigona umulugu guwake akisa. Akaviyala elisori mungano. Akabuki ruta. Pambele fio nifikamela. Ingano yejipongola elisori likatengula pikubonesia. Ababombi bamunu jula unyamugunda bakalo utakukumposi ya wakati. Wentua, tukagwile kuti ukabialile ingano mumugunda guwako. Lino iliso lili lalihumile kugi. Umwene akabamula akati. umulugu wejuno abombili uluo. Abombi bake bakamposi abakati. Ulonda tuta tukakulule iliso lirio. Umwene akati ndali na mkakululage. Ulako wapano mukulula iliso lindeponu mukulula na jingano. Mule kefio nifikula kepalike mkuhanga unsiki kwa kubena. Unsiki ugo nilikubabula wanobibe na kuti wakongania getasi iliso linakupinya ifinyaga kuti finyanywe. Neke ingano bakonganie na kubuta mukehenge kiangu.
Wandolero wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fitatu na kamo, na kafijigo fitatu na fibiri, eke huanikisio eke ambeju ende befijo.
Uyesu akababuli kihuanikisi kingi akati, ubuto bakukianya buhuanine nimbeju ende befijo, jino umunu jumonga aliatolile na kubiala mumugunda wake. Napano embeju ijiyo ndebe kukila soni, jinga mele guba melankome kukila mamelagoni aganyafu, ukula guba mpiki, na sinju nisitengi fibuwa sumunafi sake.
Wandolilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fitatu na fitatu. Eke huanikisio eke akelule.
Uyesu akababuli kihuanikisi kingi akati. Ubuto wakukianya buhuanine nikilule, kino umukijuba jumonga aliatolile. Akakandila ilikandua ilamatene kagata togabutine. Ye akandile ikilule kila kikalusia ilikandua lioni.
Wandolilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fitatu na fine, na akafijigo fitatu na fihano, obufumbwe wa Yesu kujoba mufihuanikisio.
Yesu alibabuli labanu isyo soni mufihuanikisio, na akajoba akimonga kubee nikisi la kihuanikisio. Akabomba gaulo kukiranisia ilisio lino aliajobile umbili kuti, nijoba ga nabanu mufihuanikisio. Nikubabula gasino sifisime kuhuma ungulube ipelisi.
Wandolilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fitatu na ntanda, kufika akafijigo fine na fitatu. O Yesu ilubulania eke huanikisio eke mugunda wangano.
Pambele o Yesu akahwesi ilipo galera, akingila munyumba. Ababulanesi wabake bakaluta pamwene, wakaje wabakati. Utubule umulubu wakihuanikisio kila eke alisoli mumugunda wangano. O Yesu akabamula akati, unyakukesa ingano we mwana wa munu. Umugunda je isi, ingano bebanu bano bali mubuto wa ngulube, neke ilisoli bebanu ba musijula. Umulu kujuno akabiali ilisoli we setano. Unsiki wakubena kekigono kia busirilo wa isi, wanobibena bebanyamola. Linondavu ilisoli bule likonganisibua na kunyanywa pamoto, ferulibu kigono kia busirilo wa isi. Une ni mwana wa munu, nilisunga banyamola bango. Baba kongani abantu boni mubutwa bwango bano biperera bange kubomba ubuhosi nabano bibomba ubuhosi abanyamula bilikubataga abantu abwo mu moto kuno nagusi malusiku uko kwebiriraga na kugwenula amino lwako abalino bubafe bukome pe abagolofu bilibalateka gandabule elijuba mubutwa bwanata guwabe unyakupulika apulikage
obwandulo wakejigo na fitatu akadebe akafijigo fine na fine kufika akafijigo fine na ntanda, eke huanekesi ya wemela ekenu eke andala manyinga.
Ubuto bakukianya ulindavule ekenu eke andala manyinga kino kiliafisilo mumugunda. Neke umunu jumonga kakiaga, akafisa bunono. Pepano akalota nulukeru kugusha ifinu fio ni fino liale nafyo. Akagula umugunda gula. Kange ubuto bakukianya ulindavule umugusha finu jumonga, juna kalonda ga ilulu jino jale jandala manyinga. Ya jagi lulu ijiyo, akalo utakugusia ifinu fioni finaliale nafyo, akagula.
Wandolilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fine na lekela lubale, kufika akafijigo fihano, eke huanekesio eke aluafu uluakolobera isamaki.
Kange ubuto wakukianya ulindabule uluafu luno abalo vibasamaki wakisisye monyanja. Muluafu uluo sikagwili la isamaki sinosilipapinga. Niki uluafu yelumemile, abalo wakakwese la kunji kunyanja. Peba kika la pasi, wakakongania. Isamaki inofu sino babiria, wakavika mufisenjele. Nekisamaki sino nababiria, wakataga. Firuliva kiko nikabusirido wa esi. Abanyamo la bangulwe bilikuisa bilikubabagula, abahosi biliba pajo na bagolofu. Abanyamo la abuo bilikubataga abahosi kumoto kunagusi malusiku. Ukuo kwebililaga na kugwegwenu la mino, uloko abalinobuba fubukome.
Wandolilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fihano na kamo, na akafijigo fihano na fibere. Imbulanesio imia ningulu.
Pepano uyeso kabaposi ya baronesibu wabake akati. Asi, musitangini yesoni sio sinone babulire. Abene bakamula bakati. Ena, tusitangini. Pia kababula akati. Leno, umbulani si wandagiro sa mose juno umbulani sibu wa mubuto wa kukianya. Alindavule unyanyumba juno ibutu la mukehenge kiake ifi nifipia nifikulu.
Wandulero wakejigo na fitatu, akadebe kafijigo fihano na fitatu, kufika kafijigo fihano na lekela kuoni, o Yesu ikanu wakowana weko na saleti.
O Yesu ya madre kuja wifihuanikisho ifio, akavuka pala. Akaluta kukikaja kiake, uku akatengula kubulanisi abanu musinago gijave, abanu bala bakadega, wakaposani ya viti. Omunu uju abwagile kugubu kagusi uvu ningufu isakubombi fidego ifi? Asi, uju nawe mwana wa mpululambabu. Ungina nawe juno itambulu wa Maria. Na abanuna bake nawe Yakobo, Yosefu, Simoni no Yuda. Asi, abalumbu nawe bano tukukarani ya pakikaja hapa. Lino umwene asagile kugi so nisi. Muuluo bakakana kukumweteka. Peu Yesu akababula akati. Ombili mwogopu wa imbali soni. Uluwene na ikuogopu wa nabanu abamukikaja kiake na mnyumba jake. Ulako wabandu bala na valia mwitike, uyesu na akabombi fide kufinka kula.